слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. На календарі четвер, 22 вересня, в студії Ірина Гнатишин. Усім доброго ранку. У сьогоднішній «Ранковій свободі» ми поговоримо про таке. Президент Порошенко запропонував забрати право вето в Раді безпеки ООН державам-учасницям конфліктів. Наскільки це реально?
Не переконаний, що Петру Олексійовичу вдасться добогтися цього. Китай буде займати нейтралітет, навряд чи він підтримає такі ідеї, а Росія однозначно буде проти.
Історія з відкриттям так званого представництва ЛНР у Відні завершилася провалом. Ініціатори не знайшли підтримки.
Я не бачу жодної підтримки ЛНР з боку австрійських медіа чи політиків.
Волонтерам все важче збирати допомогу бійцям на Донбасі. Підтримка населення впала в рази.
Коли війна, коли воно вже нікуди діватись, весь народ піднявся, гей, давай. Але як тільки більш-менш заспокоїлось, українцям це обридло, їм стало не так цікаво. І на цьому їхня допомога закінчилась. Якщо воно таке буде далі, то ми програємо війну.
Чи потрібна ще волонтерська допомога українській армії на третьому році війни на Донбасі? Про це поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А тим часом в студії з'явився колега новинкар Антон Шульга з першими повідомленнями дня. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко під час виступу 21 вересня на Генеральній асамблеї ООН закликав світ не визнавати легітимність виборів до Держдуми Росії, проведених у Криму. Він вимагає від Росії надати беззастережний доступ міжнародним правозахисним організаціям до окупованих територій Криму та частини Донбасу, а також припинити утиски кримських татар та українців. Порошенко також закликав змінити механізм права вето в ООН, який нині, на його думку, гальмує вирішення багатьох суперечливих питань. Припинення використання права вето у разі масових злодіянь, а також у тих випадках, коли держава-член Ради безпеки ООН є стороною у суперечці, повинно стати непорушним правилом, яке не має винятків, наголосив президент України. Верховна Рада України 20 вересня ухвалила постанову про заяву Верховної Ради з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, 7-го скликання їх результатів і правових наслідків. Наступний візит місії Міжнародного валютного фонду до України відбудеться восени цього року. Про це домовилися президент України Петро Порошенко та директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів 21 вересня. Увечері 14 вересня МВФ схвалив надання Україні нового траншу позики на суму $1 мільярд після тривалих зволікань. Віце-президент США Джо Байден виступив із недвозначним повідомленням для влади України 21 вересня у Нью-Йорку. Він вказав, що Київ має реалізувати економічні та політичні реформи або ризикує підірвати європейську підтримку санкцій проти Росії. За словами Байдена, Україна має суперечливий прогрес у просуванні найважливіших судових та економічних реформ. Ми знаємо, що якщо вони дадуть Євросоюзу привід, є щонайменше 5 країн уже зараз, які хочуть заявити, ми хочемо вийти з режиму санкцій проти Москви, сказав Байден у виступі в Раді з міжнародних відносин США. Раніше цього тижня Байден мав зустріч із президентом України Петром Порошенком, під час якої підтвердив дотримання Києвом умов для надання з боку США кредитних гарантій на суму $1 мільярд. Кандидат на посаду президента США від республіканської партії Дональд Трамп пояснив причину зміни ставлення до питання про місце народження президента Барака Обами. В інтерв'ю телекомпанії в штаті Огайо 22 вересня Трамп казав, що змінив свою думку, оскільки, цитата, хотів взяти участь у цій виборчій кампанії. Минулого тижня Трамп уперше публічно визнав, що Обама народився у США. До цього часу, упродовж 5 років, Трамп ставив це під сумнів, що його критики сприймали як свідчення расистських поглядів цього політика. Питання про місце народження чинного американського президента було фактично зняте з порядку денного кілька років тому, коли Обама продемонстрував своє свідоцтво про народження, де місцем народження вказані Гаваї. Відповідно до Конституції США, лише люди, що народилися на території США, можуть бути обрані на посаду президента. Державний секретар США Джон Керрі заявляє, що для запровадження сталого перемир'я у Сирії всі вильоти авіації на півночі країни мусять бути зупинені. 21 вересня під час виступу у Раді безпеки ООН Керрі висловив переконання, що створення безполітної зони допоможе припинити громадянську війну у Сирії і дозволить доставку гуманітарної допомоги в оточені райони.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Після тріумфального виступу в Ріо-де-Жанейро українські паралімпійці повертаються додому. Вперше за всю історію участі в Паралімпійських іграх національна збірна України посіла третю сходинку у загальному світовому заліку, здобувши 117 медалей, 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових. Крім того, наші паралімпійці встановили більше сотні рекордів світових, європейських, паралімпійських, плавані, легкій атлетиці, пауерліфтингу. І от з таким чудовим багажем вони повертаються на батьківщину. Наш колега, журналіст Радіо Свобода Селяр Алів, був одним із тих, хто зустрічав в аеропорту Борисполя українських паралімпійців. Селяре, доброго ранку тобі.
Доброго ранку.
Отже, цієї ночі, вочевидь, була така гаряча і приємна зустріч української паралімпійської збірної. Яка взагалі атмосфера панувала? Були паралімпійці стомлені і щасливі, чи настільки щасливі, що і втому не відчували?
Ну, варто зазначити ще з того, що була тиснява біля терміналу F, оскільки зібралось дуже багато журналістів і охочих зустріти паралімпійців. Ми чекали понад годину, поки нас запустять до терміналу. Потім пізніше ми чекали ще одну годину, поки нас запустять до другого поверху, до урочистої зали, де безпосередньо ми зустрічали паралімпійців. Всі виглядали щасливо, всі були на емоціях. Варто зазначити, що порівнюючи з тим, як зустрічали олімпійську збірну України, там, де були просто хаотичні люди, кияни, які з квітами хотіли зустріти чемпіонів. У цьому випадку з паралімпійцями люди та рідні, близькі приїжджали цілими сім'ями, компаніями.
Такими організованими групами.
Так, з Чернігівщини, з Харківщини, з Полтавщини. Це дуже-дуже порадувало. Всі просто були у футболках з принтами і з фотографіями своїх переможців.
Ну, в будь-якому разі, можливо, це стало таким своєрідним результатом оцих закликів через соціальні мережі, навіть був такий своєрідний флешмоб зустрінення паралімпійської збірної України. Можливо, навіть і через те, що в інтернеті були такі заклики, такі пропозиції, люди відгукнулися. І звичайно, можливо, все-таки в порівнянні з зустрічю олімпійської збірної, так чи інакше, треба вказувати і на результат. Там було 11 нагород, а тут йдеться про 117,
якщо так. Так, звісно. І ще хотів би зазначити, що мені дуже сподобалась риторика паралімпійців. Так, звісно, не потрібно забувати всім подякувати, але от вони мали міцне своє слово у ствердженні того, що не потрібно згадувати про них тільки от в день, коли вони їдуть на Олімпіаду і коли повертаються. Все ж таки проблеми для людей із обмеженими можливостями існують щодня, і не варто згадувати про них лише от один день в році. І мені сподобались слова Валерія Сушкевича, це президент Паралімпійського комітету України, от він саме підняв це питання.
Я хотів би звернутися до української влади з проханням забезпечити відповідний рівень соціальної підтримки людей з інвалідністю, забезпечення їх прав, тому що люди ці можуть неймовірні речі, вони можуть неймовірні подвиги в ім'я України.
Селяр, ми в ефірі вже обговорювали оцей феномен паралімпійської збірної, їхніх успішних результатів наших спортсменів, і говорили, акцентували, зокрема, на тому, що, можливо, один таких із ключових моментів – це така внутрішня боротьба з тими перешкодами. Це не тільки спортивна боротьба, це боротьба з тим бар'єрним все-таки суспільством в Україні, яке створює ці перешкоди для людей з цими обмеженими можливостями. Але тим не менше, ми вказували, що, можливо, все-таки дуже великі значення має оця така заочна підтримка. Тобто не всі могли поїхати в Ріо і підтримати паралімпійську збірну, але оце такий внутрішній соціальний посил був дуже, дуже великий. Як ти гадаєш, чи відчули оцю підтримку українців якраз на паралімпіаді в Ріо? Що казали, можливо, з цього приводу спортсмени?
100% відчули, про це навіть свідчили сльози на їхніх очах, оскільки лишніх людей не було просто на цій зустрічі. Навіть всі, хто були збоку спостерігачами, навіть плакали, коли вже люди підходили до олімпійців, вони обіймали їх, дарували квіти. Так, вони неодноразово згадували про те, що вони відчували цю всю підтримку України, дякували всім і кожному за цю підтримку, але не варто забувати, що дійсно ця перемога – це результат того, як вони борються із своїми проблемами щодня.
Я так розумію, це ж перша тільки група повернулася, 172 спортсмени, буде ще друге повернення, тому, вочевидь, всі, хто схоче долучитися до таких активних зустрічей української паралімпійської збірної, може це зробити ось буквально.
Так, звісно, це була перша найбільша група паралімпійців, і ще дуже що порадувало, був сюрприз від українських виконавців. Вони виконали пісню «Оберіг», яку написали до 25-ї річниці Незалежності України. Там, зокрема, була Тоня Матвієнко, Олег Собчук, Олександр Пономарьов. Тому дійсно був дуже теплий прийом.
Такий і музичний, і громадський такий привіт від всієї України. Ми дякуємо тобі, Соляре, що
спасибі
ти
вам
після цієї ночі, але теплої і приємної зустрічі зміг прийти до нас вранці. І такий гарний початок ми організували сьогодні для нашої ранкової свободи на її старті. Це був журналіст Радіо Свобода Соляр Алі. Він ділився з нами враженнями про те, як зустрічали першу більшу групу української паралімпійської збірної в аеропорту Борисполя. Рухаємося далі.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Волонтери вдаються до все більш нестандартних прийомів, щоб привернути увагу українців до війни. Цього разу, щоб зібрати гроші на джип для однієї з бригад на передовій, відомі волонтери в Києві змушені опанувати професію таксистів. Та навіть якщо ця акція буде успішною, волонтери констатують, підтримка з боку населення впала в рази. Значна частина волонтерських об'єднань, фондів вже припинили свою діяльність, інші змінюють формат роботи, зосереджуючи свою діяльність на окремих вузьких напрямках допомоги. Міноборони визнають, що попри значні успіхи в сфері забезпечення, на третьому році війни ще не можуть повністю відмовитися від послуг добровільних помічників. Водночас частина волонтерів вважає, треба зупинятись, інакше військовий тил ніколи не запрацює належним чином.
Треба однозначно залучати на відкритий контроль, на перевірки, на забезпечення. Тому що є багато процесів, які пішли проти системи. Звісно, система сопротивляється. І було б неплохо, щоб залучати волонтерів для контролю, для допомоги, для співпраці.
Чи потрібна ще волонтерська допомога українській армії на третьому році війни на Донбасі? Ми запитуємо про це і у вас, шановні друзі, а почути думки готові трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко запропонував забрати право вето в Раді безпеки ООН для держав-учасниць конфлікту. При цьому він мав на увазі Росію, яка веде агресивні дії проти України і у Сирії. Москва наразі не коментувала цю заяву, а раніше російські дипломати наголошували, що діють винятково у відповідності зі статутом ООН. Політичні експерти дуже скептично оцінюють пропозицію Порошенка. На їхню думку, ООН під час війни в Україні остаточно перетворилась на місце, де лише роблять заяви і висловлюють занепокоєння. Тему продовжує Олександр Лащенко.
Жодні вето не повинні блокувати дії Ради безпеки ООН, коли вона має відреагувати на ситуації, пов'язані з масовими злочинами, заявив Петро Порошенко, виступаючи на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Президент України констатував, що нинішній формат діяльності Радбезу показав, чого він вартий у реагуванні на агресію Росії проти України і на воєнну операції держави, очолюваної Володимиром Путіним у Сирії. Я не можу не відзначити, що ООН, зокрема її основний орган Рада безпеки, показали свою неефективність участь у вирішенні конфлікту у Сирії. Ця неефективність підриває місію всієї організації, кидає виклик самому її існуванню.
All those responsible for this catastrophe.
Є 5 постійних членів Радбезу ООН: Великобританія, Китай, США, Франція і Росія, яка фактично не тільки має право, а й постійно ветує будь-яке рішення, яке вона сприймає таким, що скероване проти неї. При цьому російські дипломати запевняють, що діють винятково відповідно до статуту ООН. Зокрема, на цьому від початку війни в Україні наголошує представник Росії в ООН Віталій Чуркін.
Некоторые, в том числе в этом зале, упорно не желая видеть истинные причины происходящего на Украине, постоянно ищут в событиях на юго-востоке руку Москвы. Хватит это делать.
Керівник представництва України в Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко визнав раніше в ефірі Радіо Свобода, що право вето як каменем спотикання у діяльності ООН. Проривом у вирішенні проблеми могло б бути запровадження колективного вето.
Можна зробити певні косметичні, принаймні, зміни, колективне вето, тобто, щоб вето мало силу, якщо це більше, ніж одна країна проти. І враховуючи баланс між п'ятіркою всередині, мені здається, це був би нормальний баланс.
Експерт-міжнародник Олексій Толкачов сумнівається навіть у можливості мінімальних змін стосовно ветування у Радбезі ООН.
Не переконаний, що Петро Олексійовичу вдасться домогтися цього, навіть якщо він зможе схилити потужних гравців, там Сполучені Штати, Великобританію на свій бік. Китай буде займати нейтралітет, навряд чи він підтримає такі ідеї, а Росія однозначно буде проти.
16 червня цього року генсекретар ООН пан Гі Мун, виступаючи у Санкт-Петербурзі на міжнародному економічному форумі, заявив, що Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, покликана відігравати важливу роль у вирішенні глобальних проблем, зокрема у припиненні конфліктів у Сирії та Україні. Таким був початково розповсюджений ООН текст виступу генсека. Потім у прес-службі ООН підтвердили, що пан Гі Мун виступив на форумі саме з такими словами, але Україну не згадував. А ще пізніше на сайті ООН слова про конфлікти в Україні та Сирії взагалі зникли з тексту виступу генерального секретаря. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Історія з відкриттям так званого представництва ЛНР у Відні завершилася провалом для її організаторів. Розрекламована в російських і сепаратистських ЗМІ акція закінчилася тим, що Австрія офіційно відповіла на ноту українського посольства, що не визнає так званої республіки, а її нібито представник у листі до посольства заявив, що не давав своєї згоди її представляти. На відміну від сусідньої Чехії, жодна політична сила Австрії не надала навіть моральної підтримки цій антиукраїнській акції. Тему продовжує Марія Щур.
Відразу після гучного скандалу з відкриттям представництва ДНР у чеському місті Остраві, яким тепер займається місцевий суд, їхню славу вирішили повторити представники угрупування ЛНР, які заявили, що і вони збираються здійснити свій дипломатичний прорив. Однак, коли дійшло до справи, то жодного відкриття представництва ЛНР із прес-конференцією, представником парламенту та обіцянками інформаційно-культурних акцій у Відні не відбулося. За словами посла України у Відні Олександра Щерби, Австрійська Республіка заявила, що підтримує суверенітет, політичну незалежність, єдність і територіальну цілісність України. Чому в Австрії сепаратистам не вдалося організувати масштабну провокацію, подібну до тієї, що сталося у Чехії? На це питання австрійський журналіст, кореспондент прес-агентства АПА Гервік Гюллер, який розслідував цю справу та зв'язки австрійського клерка з сепаратистами, розповідає, що в Австрії малий інтерес до цієї справи взагалі, і він не підтримується ані суспільством, ані добровольцями, які б воювали на стороні сепаратистів, як у випадку Чехії, ані на рівні політиків.
Щодо Альфреда Альдемера, то виглядає, в них просто не було вибору. Це була єдина людина, яка була в контакті із людьми із Луганська. Я говорив з ним, і він сказав, що кілька разів уже спілкувався із посольством України і запевнив їх, що він не зацікавлений представляти ЛНР і хотів лише допомогти регіону гуманітарно.
Як каже Гервік Гюллер, знайти іншого представника в нинішній ситуації буде складно.
Я не бачу жодної підтримки ЛНР з боку австрійських медіа чи політиків. Спершу тут також активно обговорювалася тема українських націоналістів, які можуть прийти до влади. Ці дискусії вели ліві старої школи, але з часом вони вичерпалися. Також говорили про геополітику, але впливові австрійські ЗМІ цієї теми не підхопили. Їх більше цікавить тема санкцій, бо є багато австрійських бізнесменів, які були б дуже зацікавлені у
скасуванні цих санкцій. Але офіційні австрійські політики та медійний мейнстрім тримаються консенсусу, якого дійшли у Європейському Союзі щодо цього конфлікту.
Пояснює австрійський журналіст Марія Щур, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
В Росії ще до президентських виборів 2018 року можуть створити Міністерство держбезпеки з розширеним і порівняно з нинішнім ФСБ складом і повноваженнями, інформує газета «День». Видання нагадує, що в радянському минулому будь-яке розширення складу і повноважень карального відомства зазвичай передувало посиленню політичних репресій. Експерти видання переконують, що для самої Росії це свідчить про втрату популярності влади, серйозну кризу і що Кремль однозначно вибирає стратегію на тотальний контроль. Як це може позначитись на безпеці України? День розповідає в статті, чи буде в Росії супер-міністерство. В цьому ж числі День аналізує, чи можуть події Євробачення 2017 проходити на території Софії Київської. Наскільки там безпечно проводити такі заходи і наскільки сумісна історична святиня з розважальним конкурсом. Про це йдеться в статті «Тривожна нота». Історію географії Росії сформували її національну ідентичність, характерними рисами якої є імперіалізм і націоналізм, переконує експерт тижневика «Країна». Багаторічне бажання отримати статус міжнародно визнаної великої держави досі панує в російському суспільстві. Ідентичність, а також кілька інших рис на кшталт особливої форми націоналізму і ставлення до Заходу як до негативного іншого, дає ключ для розуміння поведінки Росії під час кризи в Україні. Докладніше про це тижневик «Країна» розповідає в статті «Чому Росія щодо України поводиться саме так?». Демократичні механізми в Україні спотворені через корупцію, тому не здатні врятувати державу. Це може зробити диктатор, стверджує в тижневику «Україна» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. Інтерв'ю із ним тижневик публікує під заголовком «Майдан важливіший для розвитку держави, ніж втрата Криму і Донбасу». Супереч ухваленим змінам до закону України про ринок природного газу, державні газорозподільні системи і далі перебувають в приватних облгазів у безоплатному використанні, відповідно до договорів, укладених ще за часів уряду Азарова. Про це зауважує газета «Голос України» в матеріалі «Чому олігархи продовжують наживатися на державному майні».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Пошуковці-ентузіасти неподалік Чернігова знайшли орієнтовне місце поховання понад 400 полонених бійців, яких під час Другої світової розстріляли нацисти. Це сталося вже під час відступу німецько-фашистських військ. Тікаючи, загарбники забрали з собою полонених. Вони гнали в'язнів концтабору з Чернігова в бік селища Любич. Але до Дніпра колона так і не дійшла. Ймовірніше, за усе бійців розстріляли, припускають науковці. Тему вивчала Ніна Бахмач.
Куди зникли сотні людей, досі практично ніхто не шукав. Лише через десятиліття чернігівський краєзнавець Герард Кузнєцов знайшов документ, в якому згадувалася зникла колона військовополонених.
Я знайшов документи про те, що при відступленні німці вигнали із лагеря воєнноплінних 473 чоловіка, в тому числі 6 жінок, і по дорогі їх розстріляли.
Де саме фашисти розстріляли півтисячі в'язнів, у документі не говорилося. Чернігівські пошуковці-ентузіасти власними силами та за власний кошт почали пошуки, розповідає голова Чернігівського обласного пошукового клубу «Пам'ять перемоги» Олексій Назмуддинов.
Трудності, в першу чергу, зв'язані з тим, що нету точної інформації. Одні говорять, виділи в одному місці, другі говорять, виділи в другому місці.
Справа пошуку місця масового розстрілу ускладнювалася тим, що це були військовополонені, які мали зовсім небагато особистих речей, зокрема металевих, котрі можна було б виявити за допомогою металошукачів. Залишився єдиний можливий шлях пошуку – живі свідки тих страшних подій, говорить Герард Кузнєцов.
Попросили і знайшли маршрут, по якому знали колону воєнноплінних. Останнім населеним пунктом, по якому йшла ця колона, було село Мокре Величке.
Пошуковці припускають, що перед розстрілом колону поділили на дві частини, а потім, аби закопати таку кількість людських тіл, з найближчого села привели місцевих жителів. Їх потім там теж усіх розстріляли, говорить Олексій Назмутдинов.
Вони взяли з Тарасових Величих 42 місцевих жителя для того, щоб призвести само захоронення.
Але найбільш цінних свідків пошуковці знайшли серед науковців. 30 років тому археологи з офіційної експедиції, які тоді досліджували кургани часів Київської Русі, випадково натрапили саме на масове поховання червоноармійців у цій місцині, говорить археолог Юрій Русанов.
Це був 87-й рік, я був комендантом студентського табору, і в одному місці випадково натрапили на поховання періоду Другої світової війни. Закопали, тому що у нас не входило в плани нашої експедиції розкоп періоду Другої світової війни.
Кілька днів тому археологи разом з пошуковцями приїхали на Чернігівщину. Місцевість, кажуть, змінилася, але впізнати можна. Пошуковці переконані, що вже фактично впритул наблизилися до розгадки таємниці масового розстрілу людей. Безпосередньо розкопками цієї території планують зайнятися вже цієї осені. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
За декілька хвилин одразу після випуску новин традиційна інтерактивна частина ранкової свободи. Сьогодні про те, що волонтери, які допомагають армії, все частіше змушені припиняти свою діяльність. Кажуть, щоразу складніше збирати допомогу бійцям, бо підтримка з боку населення впала в рази.
Коли війна, коли було вже нікуди діватись, весь народ піднявся, гей, давай. Але як тільки більш-менш заспокоїлось, українцям це обридло, їм стало не так цікаво. І на цьому їхня допомога закінчилась. Якщо воно таке буде далі, то ми програємо війну.
Чи потрібна ще волонтерська допомога українській армії на третьому році війни на Донбасі? Збирайтеся з думками, поговоримо через декілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 21 вересня 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цим повідомленням, міномет калібру 120 мм бойовики застосували в районі Зайцева. В угрупуваннях ДНР та ЛНР ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко під час виступу 21 вересня на Генеральній асамблеї ООН закликав світ не визнавати легітимність виборів до Державної думи Росії, проведених в окупованому Криму. Порошенко також наполіг на зміні механізму права вето в ООН, який нині, на його думку, гальмує вирішення багатьох суперечливих питань. Припинення використання права вето у разі масових злодіянь, а також у тих випадках, коли держава-член Ради безпеки ООН є стороною в суперечці, повинно стати непорушним правилом, яке не має винятків, наголосив президент Порошенко. Віце-президент США Джо Байден виступив із недвозначним повідомленням для влади України. 21 вересня у Нью-Йорку він вказав, що Київ має реалізувати економічні та політичні реформи або ризикує підірвати європейську підтримку санкцій проти Росії. За словами Байдена, Україна має суперечливий прогрес у просуванні найважливіших судових і економічних реформ. Ми знаємо, що якщо вони дадуть Євросоюзу привід, є щонайменше 5 країн уже зараз, які хочуть заявити, ми хочемо вийти з режиму санкцій проти Москви, вказав Байден у виступі в Раді міжнародних відносин США. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що для запровадження сталого перемир'я у Сирії всі вильоти авіації на півночі країни мають бути зупинені. 21 вересня під час виступу у Раді безпеки ООН Керрі висловив переконання, що створення безполітної зони допоможе припинити громадянську війну у Сирії і дозволить доставку гуманітарної допомоги в оточені райони. Ця заява Керрі пролунала після того, як домовленості про припинення вогню у Сирії, досягнуті за посередництво Росії та США, були порушені, а сторони звинуватили одна одну у невиконанні зобов'язань. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Волонтери, які допомагають армії, все частіше змушені припиняти свою діяльність. Кажуть, щоразу складніше збирати допомогу бійцям на Донбасі, бо підтримка з боку населення впала в рази. Міноборони визнають, що попри значні успіхи в сфері забезпечення, на третьому році війни ще не можуть повністю відмовитися від послуг волонтерів. Водночас частина із них переконані, що треба зупинятися. Інакше військовий тил ніколи не запрацює належним чином. Про це детальніше сьогодні ми поговоримо поговоримо із моїм колегою Левком Стеком, який цю тему вивчав напередодні ефіру. Докладніше, Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, ми вже раніше сьогодні в ефірі згадували про акцію з купівлі джипу, наскільки я розумію, для однієї з бригад на передовій. І що це за акція? Чому волонтери перекваліфікувалися в таксистів?
Ну, коротко так. Волонтери – це ідея, власне, «Повернись живим» фонду. Він дуже відомий, дуже знаний за ці вже третій рік війни. Ми собі поставили за ціль от за 3 дні зібрати 125 тисяч і купити позашляховик для 30-ї окремої механізованої бригади. Вона тримає там значну частинку, ділянку фронту на передовій, де зараз, попри затишшя, продовжуються ще певні сутички. І от сьогодні якраз дедлайн, тобто якщо вони сьогодні не зберуть, можливо, будуть продовжити, але був план до сьогодні це зробити. І участь якраз в зборі коштів може прийняти, до речі, кожен, і наші слухачі теж. Для цього достатньо замовити таксі через мобільний додаток сервісу «Уклон». Якщо під час замовлення залишаєте там хештег «Вартаксі», військове таксі, то вся вартість поїздки автоматично перераховується для придбання машини. Більше того, якщо пощастить, то за вами прийде не звичайне таксі, а вже такий джип, який за кілька днів відправиться так само на передову, а за кермом будуть представники якраз таких відомих фондів, відомих волонтерів, серед таких там серед організацій «Народний тил», «Армія СОС», «Повернись живим» і інші. Власне,
Це свідчить про те, що волонтери вже вдаються до якихось таких навіть нетрадиційних форм збору коштів. Але тим не менше, от ми згадуємо про те, що вже на третьому році війни українці так чи інакше почали менше віддавати на армію, менше вносити свої якісь пожертви. З чим, зрештою, це пов'язано?
Ну, знову ж таки, на прикладі, на конкретному прикладі хотілося би говорити, от автором ідеї цієї з волонтерами-таксистами є Віталій Дейнега, керівник фонду «Повернись живим», він мені розповів, що за час роботи вони зібрали загалом в своїй організації 94 мільйони, допомоги на 94 мільйони гривень. А, скажімо, минулого року за тиждень вдавалося зібрати мільйон, цього року вже там 600 тисяч максимум. І це, він говорить, дуже добрий показник, бо там в його колег, волонтерів з інших організацій ці прибутки впали в рази. Ну, тобто не прибутки, вірніше, а збір коштів, він впав в рази, те, що вони можуть допомагати. Власне, він говорить, що попри те, що значна кількість волонтерських організацій в принципі перестали діяти, а ті, що залишилися, їх там близько 5, які він відзначає, таких потужних, які продовжують, для них от це справді стало проблемою, оскільки там є дві складових, на його думку. Перше, що він відзначив, це така політика уряду, який заявляє, що в нас відбуваються потужні реформи
і
в армії,
гаразд,
вона забезпечена,
і
вона всім забезпечена, тому не варто там звертати на це увагу, не варто долучатися, хоча, знову ж таки, як ДНР говорить, кожен тиждень там перебуваючи на передовій, не бачить протилежне. І в другу чергу він говорить, що от таке своєрідне байдужість вже на третьому році війни розвинулась в українців. І от ось як він це описує, прошу я пряму мову.
Українці – це така нація, яка роздупляється тільки коли все геть погано. Тобто, коли війна, коли було вже нікуди діватись, коли реально ми не розуміли, чи буде взагалі наступного року існувати така держава, як Україна, весь народ піднявся, гегей, давай. Але тут же, як тільки більш-менш заспокоїлось, українцям це обридло, їм стало не так цікаво. Вони дали там по 100-200 гривень один раз на фронт, і на цьому їхня допомога закінчилась в більшості випадків. Фактично, там за статистикою, реальну якусь відчутну допомогу дає буквально там 1-2% людей. Якщо воно таке буде далі, то ми програємо війну.
Левко, наскільки взагалі зараз от потрібна, дійсно потрібна робота волонтерів в зоні АТО, і чим зараз вони можуть бути бійцям корисні?
Так, от я згадував про 30-ту бригаду, якраз та, для якої мають придбати ці позашляховики, і, власне, зв'язався з бійцями, які зараз на передовій знаходяться. Вони там в районі Старогнатівки і Новотроїцького, це Волноваський напрямок, якраз попри оці оголошення перемир'я, там буквально ще вчора штаб АТО опублікував інформацію, що був активний вогонь, там кулемети, працювали гранатомети, і очевидно, що там це потрібно. І от, власне, я поспілкувався з одним з бійців, з Іваном Бордюхом, і він мені розповів про те, що справді він зазначає, що впродовж цих 3 років забезпечення значно покращило, що, скажімо, немає таких серйозних проблем там з водою, з харчуванням, харчуванням, з формою, з якимись елементарними засобами захисту, я маю на увазі шоломами і бронежилетами, але є потреба в якихось складніших механізмах, складнішому екіпіруванні, в дороговартісному екіпіруванні, зокрема, зважаючи на те, як розвиваються бойові дії, дуже вкрай там життєво важливими є, наприклад, там тепловізори і прилади нічного бачення, оскільки без них, ну, шанс на виживання він значно скорочується. Якраз цим поки що армія похизуватись не може, і якби не волонтери, ну, власне, було б дуже складно. Прошу далі прямо мову Івана.
Уявіть себе, що ви стоїте на передній лінії і ви нічого не бачите. Дує вітер, ви нічого не чуєте. Коли є тепловізор, ви бачите якийсь силует, навіть за тих 700 метрів ви вже бачите, що щось світиться, і хтось кудись іде, якась група противника. Ну, тобто це дуже важливо. Зараз окопна війна і диверсійні розвідувальні групи, і просто розвідувальні групи, які не намагаються там десь пролізти, а просто розвідати, де наші озброєння, де наші машини стоять, де наші вогневі точки. Дуже добре допомагають просто їх побачити, ідентифікувати такі групи.
Шановні друзі, не забувайте, ви також можете долучатися до нашого інтерактивного обговорення. Лінії для дзвінків відкриті. Чи потрібна ще волонтерська допомога українській армії на третьому році війни на Донбасі? Нам важлива ваша думка.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Левко, мені було б, я думаю, нашим слухачам цікаво, все-таки оцей момент співпраці чи співіснування військових і волонтерів. От, власне, як самі військові кажуть, чи потрібна їм оця допомога волонтерів, допомога цих активістів? Як вони, власне, оцінюють роботу цих активістів на фронті?
Ну, перед тим, як сказати про оцінку самих військових, я хотів таки внести ремарку щодо, власне, позиції волонтерів. От, на думку того ж таки Дейнега, який вже сьогодні звучав в ефірі, він каже, те, чим займались волонтери у 2014 році, це вже не актуально. Тобто всі ці історії з одягом, з харчуванням, це все вже, ну, тобто, пройдений етап, і насправді там держава зараз може з цим впоратись і без допомоги волонтерів. Але волонтерський рух, він теж вимагає певного реформування, певного переформатування. І, власне, майбутнє діяльності волонтерського руху він бачить, власне, в вузькій спеціалізації. Тобто якась певна група, вона повинна вибрати напрямок, в якому так дуже ґрунтовно має розбиратися, має в нього вникати і, власне, займатися певними розробками і так нішево допомагати, власне, армії. Тому що є частина волонтерів, які сказали, там, ми вважаємо, що ми свою роботу виконали, там тепер вже це справа держави. Він говорить, ну, хлопці, поки вона не може з цим впоратись, я буду продовжувати. Тобто, на відміну від там колег, він не збирається завершувати цю роботу. І говорить, от, наприклад, в нього, в його фонду «Повернись живим», це, наприклад, якраз от військова електроніка, про те, що я говорив раніше, ці тепловізори і прибори нічного бачення, і колісна техніка, тобто там машини, джипи і таке інше. І от, власне, на його думку, за цим майбутнє. Знову ж таки, ми поспілкувалися з представниками Центру розвитку та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил. Це центр, який створений якраз для того, щоб впроваджувати, розробляти нові сучасні зразки одягу, взуття, спорядження, продуктових пайків за міжнародними стандартами і, власне, контролювати, створювати систему контролю якості розроблених зразків. І вони кажуть, справді, от, в більшості своїх волонтерських організацій вони можуть там вже не перебирати на себе свої повноваження, але от такі речі, як, наприклад, тепловізори, вони досі нам важко даються, і ми, ну, тобто, не можемо від цього відмовитись повністю. І, власне, відповідаючи на моє питання, чи потрібні волонтери, він говорить, так, вони потрібні, але от, наприклад, знову ж таки, в нього є своє бачення. Він говорить, волонтери були би суперефективними, суперпотрібними, якби вони стали такими своєрідними наглядачами, контролерами за тим, що відбувається в армії, бо там зараз відбуваються реформи, і, очевидно, реформи мають спротив. І він говорить, нам потрібні волонтери, власне, в цьому напрямку. Далі прошу пряму мову, власне, Дмитра Марченка, керівника цього центру, який там розповів детальніше своє бачення.
Надо однозначно залучати на відкритий контроль, на перевірки, на забезпечення. Потрібний додатковий контроль за якістю харчування, за качеством поставляємої форми. Тобто я думаю, що від цього буде толк хороший. Тому що є багато процесів, які пішли проти системи. Звісно, система сопротивляється. У нас є там такі направлення, які зараз борються з цією системою, і було б неплохо, щоб залучати волонтерів там, для контролю, для допомоги, для співпраці.
Ну ось ми почули думку представників Міноборони. Звукорежисер прямого ефіру підказує, що на зв'язок вийшла людина, яка заявляє, що займається волонтерською діяльністю. І так нам би було дуже цікаво почути певні думки, так би мовити, з перших вуст. Доброго ранку, як вас звати? Звідки телефонуєте? Що ви можете сказати з приводу необхідності на третьому році волонтерської діяльності в Україні?
Доброе утро, мене звати Григорій. Вот, я працюю, можна сказати, піжа-волонтером, медиком, парамедиком в бригаду, так мы называем, ну, это не бригада, а объединение врачей-волонтеров под названием АСАП-ТИМ. Возглавляет ее, может быть, слышали, Хатабыч. Вот. По медицине могу сказать, что до сих пор эта необходимость есть. Мы стоим, так называем, на втором плече эвакуации, то есть мы вытягиваем людей с передовой до госпиталей различных городов, которые находятся поблизости. Вот. И могу сказать, что до сих пор как бы потребность в этом есть. По поводу как бы тех, кто уже нам помогает, потому что сами мы как бы медикаменты и оборудование, и те же самые машины, которые в аквамобиле, мы не можем покупать, нам как бы помогают люди, как сбрасывают Хатабычу на карточку деньги, так и непосредственно те, которые уже проверены, которым мы просто звоним с передовым, говорим, надо вот то-то. Значит. И, допустим, там есть такой у нас знакомый Папа Че, он привозит и отправляють від нової почти, через два дні ми це все маємо вже на передовій.
Пане Григорію, от да? з точки зору от людини, яка все-таки в цьому, так би мовити, вариться, от в мене запитання до вас, може ви маєте свої спостереження, чи може, от, на вашу думку, волонтерська діяльність все-таки якось гальмувати ці реформи в тиловому забезпеченні в армії? Бо, ну, з точки зору, так би мовити, Міноборони дуже зручно. Власні недоліки можуть, так би мовити, маскувати чи виправляти за рахунок інших, тих же ж волонтерів. Вам не здається, що от чим довше будуть волонтери, от, так би мовити, працювати, тим менше буде, так би мовити, напружуватися Міністерство оборони?
Я з вашої точки зрення абсолютно не согласен по одній простій причині. Я спасаю людей. І мені абсолютно, скажімо так, все одно, скільки положить в карман той чиновник, який сидить в Генштабі на воздухофлотському. Тобто я спасаю людину, я виконую те, що я можу. И выяснять, как бы, кто как бы будет, мы тормозим, не тормозим, я не...
Есть спільная идея, есть спільная мета, правильно? Але в мене
да,
ще, да.
Другая задача.
Так, пане Григорію, тоді запитання, от ми говоримо сьогодні, що так чи інакше на третьому році, ну, менше люди зараз жертвують на війну. На вашу думку, з чим це пов'язано?
Пов'язано з тим, що люди, во-первых, мало день, во-вторых, от я возвращаюсь в Київ на свою роботу, де я зарабатываю. То есть у меня в офисе международная компания, вообще никто не понимает. То есть один только человек, которого я отправил на фронт, снабдил на фронт, человек, вернувшийся с 101-й бригады, то есть сейчас он вот уже с 5-й волны вернулся, он опять его не понимает, потому что он прожил больше, чем полтора года в зоне боевых действий. Руководство спрашивает, как мы дальше с вами будем работать. Вот. И меня не понимают, потому что я туда езжу и... грубо говоря, и больше, чем свой как бы, отпуск отгуливаю, то есть за свой счет езжу. То есть мы меняемся ротациями по месяцу, по две недели, как можем, то есть выезжаем.
Дякую.
Людям же это все, как, все равно, то есть те, которые живут в хороших условиях. А если бы не пребывали там, когда вот сейчас начинаются дожди, когда люди половина вот, в кирзовых сапогах, половина в резиновых, получают заболевания, там, в легких и других воспалениях, то есть они это не могут понять, потому что офис теплый, дюшка теплая.
Так, пане Григорію, дякуємо вам. Дякуємо вам за вашу працю, за вашу участь, буквально і за участь в нашому ефірі сьогодні. Спасибі пану Григорію, який зателефонував в ефір Радіо Свобода, Ранкової Свободи. Я хотіла б додати, що в нас є певні міркування дописувачів у соціальних мережах. Ми завжди акцентуємо на тому, що ці опитування не є репрезентативними, вони винятково відображають думку окремих людей. І от ми теж запитали дописувачів у соціальних мережах на сторінках ефірах Радіо Свобода. Чи потрібні ще волонтери на третьому році війни на Донбасі? І першу позицію зайняла думка про те, що нехай краще контролюють армійських чиновників. Якщо не буде корупції, грошей вистачить на все необхідне, і, зокрема, екіпірування і зброю.
Це якраз те, про що говорив представник Міноборони, власне, з цього центру новоствореного. До речі, ця людина, яка давала коментар, це і Дмитро Марченко, це колишній кіборг з Донецького аеропорту, тобто це не є чиновник якийсь від Міноборони, це людина як з передової, тому трошки в нього інше уявлення про роботу.
Не чиновницьке і не паркетне. Друга думка про те, що армія ще не в змозі забезпечити військових на передовій усім необхідним. Ця думка набрала майже третину голосів, тому можна сказати, що це теж доволі великий показник. Ну і третя позиція, що волонтери потрібні, але займатися вони повинні лише окремими високотехнологічними розробками. От щоб підвести все-таки якусь певну риску в нашому обговоренні, я хотіла б ще запитати про такий один акцент, Левко, з приводу того, чи можливо недостатня соціальна і активність не тільки як от волонтерів, а просто пропагування волонтерства. Про що навіть згадував десь частково пан Григорій, який телефонував, і казав, що ну, якось людям вже це відійшло, якось непопулярно. Можливо, немає якихось громадських ініціатив. Не з боку тих людей, які безпосередньо збирають, їдуть, а з тих, хто би міг цей волонтерський рух все-таки пропагувати.
Ну, тут, як на мене, мені здається, що все-таки в нас досить багато уваги приділяється роботі волонтерів, тому не можна сказати, що люди не знають про існування. Але тут є один важливий момент, на який я теж хотів би звернути увагу, про який говорив Дейнега, можливо, ми його не так щільно зачепили. Йдеться про те, що коли там топ-чиновники, то там військове керівництво, політичне керівництво країни щодня з екранів телевізорів доводить мешканцям країни, рядовому українцю, про те, що в нас мир, в нас немає війни, я президент миру, і
в будь-якому разі не можна так стверджувати, що там з вищих ешелонів кажуть, що у нас мир. Так чи інакше, в Генасамблеї ООН президент заявляє про те, що здійснюється агресія стосовно України. Але, можливо, тут йдеться більше про те, що створюється такий рапортування того, що, в принципі, все під контролем.
Ну, і, звісно ж, в ці всі гучні заяви про те, що от ми маємо нову армію, ми маємо реформи, у нас військові нічого не потребують, а коли ми спілкуємося з ними на передовій, вони навіть не заперечують того, що є цілі там, скажімо так, сфери, які зараз лежать на плечах волонтерів.
І якщо це білі плями, яких не покриває держава.
Які не заповнюють вже на третьому році, здавалось би, скільки часу потрібно, але досі це не вирішено.
Так, дуже багато питань зараз лежать і на поверхні, дуже хочеться вірити і сподіватися на те, що цей ранковий ефір чує дуже багато людей відповідальних за ці прогалини, про які ми сьогодні говорили. Дякуємо всім за участь у ранковій свободі. Завершуємо новинами від Антона Шульги.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій Росії заявляє про прибуття на неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 56-го так званого гум-конвою. За повідомленням, до складу колони входять більше як 60 автомобілів. В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої гуманітарної допомоги. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 21 вересня 14 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових в угрупованнях ДНР та ЛНР, ще не повідомляли про бойові дії впродовж минулої доби. Віце-президент США Джо Байден виступив із недвозначним повідомленням для влади України 21 вересня у Нью-Йорку. Він вказав, що Київ має реалізувати економічні та політичні реформи або ризикує підірвати європейську підтримку санкцій проти Росії. За словами Байдена, Україна має суперечливий прогрес у просуванні найважливіших судових та економічних реформ. Держсекретар США Джон Керрі заявляє, що для запровадження сталого перемир'я у Сирії всі вильоти авіації на півночі країни мусять бути зупинені. 21 вересня у Раді безпеки ООН Керрі висловив переконання, що створення безполітної зони допоможе припинити громадянську війну у Сирії і дозволить доставку гуманітарної допомоги в оточені райони.
І на цьому ставимо крапку. Наступна зустріч ранкової свободи традиційно вже завтра о 7:08. Дякуємо за увагу і участь. В студії працювали Ірина Гнатишин, Левко Стек, Антон Шульга, за режисерським пультом Дмитро Бабаєв. Бастанов. Гарного дня, добрих новин.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».